амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Амьдтын анирт ертөнц тэр чигтээ тайлагдшгүй нууцаар дүүрэн байдаг. Эгэл хүний ой тоонд багтамгүй гайхамшигтай чадварыг өчнөөхөн шавж хорхоноос хүртэл хүн төрлөختөн нээж илрүүлсээр л байна. Магадгүй газар дэлхийн хаа нэгтээ яг одоо хэний санаа дурмгүй хачин жигтэй амьтад хэдэн арваараа бий болж байгааг үгүйсгэх аргагүй. Тиймдээс аль эртнээс тэнгисийн ороод оршин суух далайн олон төрөл зүйл амьтдыг эрдэнтэн судлаачид судалж амьддаг юм. Тэгвэл хүмүүс бидний хамгийн гэм хоргүй гэж боддог мэлхий гэгч бяцхан амьтанд аимшигтай нэгэн нууц бас бий болжээ. Ингээд гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг газар уснаа явагч мэлхийний тухай сонирхолтой баримтаас дэлгэж байна. Мэлхий гэгч хажирхалтай амьтан хэрвээ хүн шиг өндөр босоо бийтэй байсан бол хэдэн зуугаар тоологдох метрийн өндөрт үүлэн хөөрч тэнгэрийг эзэгнэх байсан бизээ. Ягаад гэвэл мэлхийн цэр нуруутан амьдтаас хамгийн сайн харайгчд юм. Энэ харайгч амьтны төрлөөс алтан хорт мэлхийн шинжлэх ухаанд мэдэгдэж байгаа хамгийн хортой нэг нэ. Энэ мэлхийний арьс сайн батрахотоксин химик маш хортой хороор бүрхэгдсэн байдаг байна. Ийм ганц мэлхийний хорн насанд хүрсэн 10 эрэгтэй хүнийг хороох чадалтай гинэ. Колумбийн уугуул иргэд болох эмберчуд олон зууны турш энэ аюулт хорыг сумны зэвэн бүрхэд ашиглаж байжээ. Эмберчуд мэлхийг тун болгоомжтой түүдг галд ойртуулах үед баг зэргийн шингэн хор ялгаруулдаг бөгөөд энэ үед сумнуудаан амжиж түрхдэг байна. Ингэж түрхсэн тохиолдолд хор 2 жилийн турш үхэл тарих аюул уршигтай гинэ. Бидний тоо толгоо нь дэлхийн энэ багахан хэсэгт амьдрахад хангалттай боловч мод бэлтгэл, хүрээлэн байгаа орчны бохирдол зэрэг нь энэ амьтныг устгах аюулд хүргэдэг бай. Алтан хорт мэлхийний шар, улбар эсвэл бүдэг ногоон өнгө нь аимшигтай хороо дайснуудтан сэрэмжлүүлж болгоомжлуулах үүрэгтэй гинэ. Өнөөг хүртэл эрдэмтэд энэ мэлхий яагаад ийм хор агуулдаг талаар бүрэн тайлбарлаж чадаагүй л байна. Гэхдээ олонд нилээд төгсөн онолоор бол алтан хорт мэлхий нь шавжнуудын тусламжтайгаар ийм хортой болсон байх магадлалтай. Тэдгээр шавжны нэг бол уг мэлхийний арьсанд байдаг хорыг ялгаруулдаг нь тогтоогдсон милирит химэх жижигвтер цох гинэ. Сонирхолтой нь алтан хорт мэлхий нь маш идэвхтэй амьдралтай. Тун ховдог амьтан тул 3 хоног багахан хоол идэж, өлсгөл хорных нь хүч чадал буурдаг төдийгүй өлсгөлөнгөр нас барах магадлалтай юм. Бяцхан хэрний гоёмсог тод өнгөтэй энэ мэлхийнээс эрдэмтэд нэгэн зүйлийг харж суралцах болж. Түүний аимшигт хор эрдэмтэдд булчин ширмүс хэрхэн ажилдаг тухай ойлгоход ихээхэн тус төхөн болоод байна. Мэлхийний хор нь булчин сүрэмсийг ажилуулдаг цэник салхад хүргэдэг аюултай юм. Харин эрдэмтэд уг хорыг өвчин намдааж зүрхний үйл ажиллагааны доголдол зэрэг өвчнийг эмчилж болно гэж үзэж байна. Хорвогийн бүхэл амьтад өөрсдийн гэсэн зан чанар болоод амьдрах арга ухаантай байдаг. Тэгвэл хүний амьд халтай боловч зөв хэрэглэвэл ач тусаа өх алтан хорт мэлхийн бидний цэнхэр гараг дээр бий болж өнөөг хүртэл шинж чанараан алдалгүй өсөж үрдсээр байгаа нь үнэхээр гайхалтай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлгийг Мегмар гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.